Hæstvirtur forseti, málefnasviðin eru þrjú sem að heyra undir umhverfis- og auðlindaráðherra öllu einhverju leyti. Starfsemi málefnasviði 17 er þar umfangsmest. Þá tilheyrir starfsemi landmælinga Íslands á málefnasviði 6 til ráðuneytisins sem og verkefni skipulagssjóðs á málefnasviði 8. Í því fjárlagafrumvarpi sem nú er til umræðu eru heildargjöld til málefnasviðs 17 umhverfismála áætluð rúmi 19,5 milljarðar króna og aukast rúman 1,5 milljarðar króna á föstu verðlagi fjárlaga 2018. Þetta samsvarar 8,8% af raunaukningu. Þegar tekið tillit til áhrif af almennum launa og verðlagsbreytingum sem áætlaðar eru 528 milljónir króna nemur hækkunin rúmum 2 milljörðum króna eða 11,8%. Gert er ráð fyrir niðurfellingu tímabundinna framlaga til málefnasviðsins sem nema 517 milljónum króna, þar af 325 milljónir vegna tímabundinna fjárfestingaframlaga til að byggingar gestastofa þjóðgarða, 147 milljónir króna vegna sóknaráætlunar í loftslagsmálum 2016 til 18 sem rennur sitt skeið í lok þessa árs og 44,8 milljónir króna tímabundin fjárveiting til náttúrustofa. Gerðar verða ráðstafanir til að lækka útgjöld á málefnasviðinu 126 milljónir króna í samræmi við markmiði gildandi fjármála áætlun svo kölluð aðhaldskrafa. Bundin útgjöld nema alls 850 milljónir króna. Ég vil vekja athygli á því að í frumvarpinu misritun þar sem talað er að þyngst vegi gjaldaaukning vegna breytinga á áætluðum sértekjum ríkisaðila. Þessi tala á að vera 782,2 milljónir króna vegna vanáætlunar í fyrir fjárlögum en þessi aukning hefur þó ekki áhrif á greiðslur úr ríkissjóði. Raunaukning þessa liðar nemur því 67,9 milljónum króna. Gert er ráð fyrir að útgjaldasvigrúm innan rammamálefnasviðsins aukist 1320 milljónir króna og er því fyrst og fremst veitt í nýju aukin verkefni vegna loftslagsmála til styrkingar innviða á náttúruverndarsvæðum og til landvörslu. Þessi megin áhersla endurspeglar þær áskoranir í loftslagsmálum og náttúruvernd sem við stöndum frammi fyrir. Fyrir þessari viku var fyrsta útgáfa aðgerðaráætlunar í loftslagsmálum kynnt. Eins og framkoma því tilefni ráðgert að veita 6,8 milljörum króna á næstu 5 árum til sérstakra aðgerða í loftslagsmálum. Alls er gert ráð fyrir því að 600 milljónum króna verið varið til þessa verkefni strax á næsta ári. Þar af 255 milljónum króna til þessa dragur losun gróðurhúsalofttegunda, 250 milljónum króna til kolefnisbindingarverkefna og 60 milljónum króna í nýsköpun í gegnum sérstakan loftslagssjóð. Jafnframt er gert ráð fyrir 35 milljónum króna af þessum 600 vegna starfsemi loftslagsráðs, eflingar stjórnsýslu og innleiðingar þak til skipunar Evrópusambandsins. Eins og fleiri en ég hefa bent á, þá er ekki spurning hvort við eigum að ráðast í aðgerði vegna loftslagsbreytingar, heldur erum við einfaldlega skuldbundin til þess, bæði gagnvart alþjóða samfélaginu en jú ekki síður gagnvart komandi kynslóðum. Hæstvirtur forseti, ég hef látið hafa eftir mér að náttúra Íslands sé gulleggið okkar. Hana þurfum við að vernda og virða og jafnframt tryggja við göngum ekki á gæði hennar. Í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir að 7,5 milljörðum króna verði varið í aðgerðir til verndar náttúrunni á næstu 5 árum. Með þessu fjárlagafrumvarpi er lagt til að 0,5 milljarðar króna verði varið á næsta ári til þessara brýnum verkefna og 200 milljónum króna til landvörslu. Af þessum 0,5 milljarðar er gert ráð fyrir að 350 milljónir farið til uppbyggingar innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum, verður fjármununum útdeilt á grundvelli landsáætlunar þar og verkefna áætlun 2018 til 20 sem kynnt var í massíðaslinum uppferð með tilliti til þessa aukna fjármagns. Það mun þýða rúmi milljarður króna mun fara til þess að brýna verkefnis þar sem Alþingi var áður tryggt 660 milljónir króna til verkefnisins. Þá er ráðgert að efla rannsóknir og vöktun á náttúruverndarsvæðum með 80 milljónar króna fjárframlagi og starfsemi Vatnajökulsþjóðgarðs sem dekkar 15% landsins, styrkt með 40 milljónar króna framlagi til þess að mæta auknu álagi á náttúruna vegna ferðamanna. Umsjón með náttúruverndarsvæðum verður eld með 200 milljóna króna framlagi vegna landvörslu, bæði heilsárs og árstíðabundinnar á næsta ári. Ég vil einnig láta hér fylgja að á árinu 2020 er gert ráð fyrir að 300 milljónir bætist við árlega vegna landvörslu á landinu öllu sem hluta af þeim 7,5 milljarða króna framlagi sem verja á til aukina verkefna tengdum náttúruvernd svo tryggja megi verndu náttúrunar og sjálfbæra nýtingu hennar.
Til máls